glava 3. Молитва на пророк Хабакук врз Шигонот. Господи, ја чув Твојата вест и сум уплашен. Господи, оживи го делото Своје среде годините. Среде годините објави го. Во гневот спомни си за милост. Бог доаѓа од Теман и светецот од планината Фаран. Неговото величество ги покрива небесата и земјата е полна со фала кон него. Болскотот му е како светлина, зраци светкаат од неговите раце. Таму е скривалиштето на неговата сила. Помор оди пред него. Треската го следи по стапките. Тој застана и земјата се тресе. Тој погледа и ги стресе народите. Тогаш се растурија дамнешните планини, вечните ридови пропаднаа. Одењата на вечноста се негови, ги видов кушанските шатори во тага. Шаторските завеси на мидиската земја треперија. Пламнали Господ против реките? Беше ли гневот твој против реките? Или твојата јарост против морето? Ти јаваш на свој коњи, твоите коли на спасението. Го откриваш својот лак според клетвите направени на племињата преку твоето слово. Со порои ја расечуваш земјата. Планините те видоа и затреперија. Воден порој премина. Бездната го даде својот глас. Ги подигна високо своите раце. Сонцето и месечината застанаа во своите живеалишта. Пред светлоста на твоите стрели, пред сјајот на твоето блескаво копје. Разјарено чекориш по земјата, разсрдено ги газиш народите. Си излегол за спасението на твојот народ, за спасението на твојот помазаник. Ја разбиваш главата на нечестивата куќа и ги откриваш основите до вратот. Со неговите собствени копија, тие пронижа главата на неговите војни, кои се пуштија како виор да ме разбијат. Нивната радост беше потајно да го изедат бедниот. Газиш во морето со твоите коњи, преку пенењето на многу води. Чув, мојата утроба се затресе, ми треперат усните при тој звук. Гнилеш навлегува во моите коски, на своето место се растреперив. Зашто јас ке го чекам спокојно скрбниот ден, за народот кога ќе се подигне да не нападне, макар и да не процвета смоквата, а и да нема плод по лозијата, макар и трудот на маслинката да не успее и полињата да не донесат храна, макар и стадото да е истребено од трлото и да нема говеда во оборите, јас и тогаш ке се веселам во Господа, ке се радувам во Бога на моето спасение. Господ Бог е моја сила. Тој ги направи нозете мои како на срните и ке ме направи да одам по височините мои.